Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden atazungumza kwa simu leo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, afisa mwandamizi wa utawala alisema jana Jumatano. Amesema kiongozi wa Marekani atatafuta suluhu ya kidiplomasia ili kuzuia kusambaa kwa mivutano kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Tumejiandaa kwa diplomasia na kwa njia ya kidiplomasia kusonga mbele, afisa huyo aliwaambia waandishi wa habari hapo jana. Lakini pia tunajiandaa kujibu kama Russia inasonga mbele na uvamizi wake kwa Ukraine. Wito wa kuzungumza kwa simu ulioombwa na rais wa Russia Vladimir Putin unakuja kabla mazungumzo ya ngazi ya juu yanayotarajiwa kufanyika mjini Geneva hapo Januari 10. Hakuna rais anayetarajiwa kushiriki katika mazungumzo hayo, afisa huyo alisema. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia waliushambulia mji kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu hii leo na kuua takriban watu 7 wakati wakipambana na vikosi vya usalama vya serikali, afisa wa polisi na wakazi walisema. Polisi na wakazi wa Balad, mji uliopo kiasi cha kilomita 30 kaskazini mwa Mogadishu, walisema wapiganaji wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaida walishambulia na kuvamia vikosi vya serikali vinavyolinda daraja kwenye lango la mji huo mapema asubuhi. Tulikuwa msikitini tukiswali wakati wa mapambano makali ya risasi yalipotokea kwenye daraja hilo. Al-Shabaab waliuteka mji huo na kuwapita polisi kwenye daraja hilo, Hassan Nur, muuza duka mjini Balad, mji wa kilimo unaounganisha mkoa Mido na Lower Shabelle nchini Somalia, aliliambia shirika la habari la Reuters. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Huduma za internet zilionekana kuleta hitilafu katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, hii leo kabla ya maandamano yaliyopangwa, huku chanzo kutoka kwa kampuni ya mawasiliano kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba amri ya kufunga mawasiliano ilitoka kwenye shirika la kitaifa la mawasiliano la Sudan. Maandamano ya leo yanaadhimisha siku 11 ya maandamano makubwa tangu mapinduzi ya Oktoba 25 ambayo ilishuhudia kuondolewa na kisha kurejeshwa kwa waziri mkuu Abdalla Hamdok. Waandamanaji hao wamedai kuwa wanajeshi hawana jukumu lolote katika serikali wakati wa mpito kuelekea uchaguzi huru. Madaraja mengi ya kuelekea Khartoum yamefungwa na angalau mawili kati yao yamezuiwa na kontena za usafirishaji, mashahidi waliliambia shirika la habari la Reuters. Wakaazi wa Afrika Kusini walijitokeza leo kutoa heshima zao kwa Askofu Desmond Tutu ambaye mwili wake umelazwa katika kanisa kuu la St George's mjini Cape Town, ambako shujaa huyo aliyepinga ubaguzi wa rangi alihubiri dhidi ya ukosefu wa haki. Tutu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, aliheshimika kwa watu wa rangi mbalimbali na tamaduni nchini Afrika Kusini kwa uadilifu wake wa kimaadili na mapambano yake dhidi ya utawala wa weupe walio wachache. Alifariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 90. Tutu, ambaye aliomba jeneza lake liwe na bei nafuu, hakutaka gharama zozote za mazishi ya kifahari, atachoma moto na mabaki yake kuzikwa kwenye mimbari ya kanisa kuu ambalo mara nyingi alilitumia kuhubiri dhidi ya dhulma za ubaguzi wa rangi. Umma utaendelea kuutazama mwili wa Tutu kesho Ijumaa kati ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni kwa saa za huko, kabla ya ibada ya mazishi siku ya Jumamosi, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini anatarajiwa kuzungumza. Wanajeshi 4 wa Mali waliuawa na karibu darzeni moja wengine walijeruhiwa wakati waliposhambuliwa huko magharibi mwa nchi hiyo, jeshi lilisema leo Alhamis. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kuhusu hali ya wasiwasi inayoendelea kwenye mpaka kati ya Russia na Ukraine. Kulikoni? Na kwenye sehemu ya pili tutaangalia jinsi uchumi wa nchi za Afrika Mashariki ulivyoathirika mwaka huu unaoisha na ni nini ambacho kitafanyika katika mwaka ujao. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Hapo umesikia kwenye ripoti zetu za habari, taarifa zetu za habari ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Russia leo imethibitisha ripoti za mipango ya mazungumzo ambayo itakuwa ni ngazi ya juu kati yake na Marekani katika mji wa Geneva Uswizi, yanayotarajiwa kufanyika tarehe 10 mwezi Januari mwakani. Msemaji Maria Zakharova amesema naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov atakutana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman ili kujadili masuala ya usalama kati ya Moscow pamoja na Washington na makubaliano kuhusu ushirika wa NATO. Mapema mwezi huu Moscow iliwasilisha rasimu ya hati za usalama ambazo zinaitaka NATO kutoikubali Ukraine kuwa mwanachama wake pamoja pia na nchi nyingine za zamani ambazo zilikuwa wanachama wa Usovieti kwa wakati huo, na vile vile kuondoa vikosi vyake vya kijeshi kutoka maeneo ya Ulaya ya kati pamoja na mashariki. Hivi karibuni Moscow imesogeza takriban wanajeshi 1,100 kuelekea Ukraine na kuzua hofu kwamba inajiandaa kuvamia jirani wake kwa mara nyingine tena, lakini Russia imekanusha tuhuma hizo. Swali linaloendelea kuulizwa hivi sasa ni je, majeshi ya Russia yanajiandaa kwa vita nchini Ukraine? Kwa kweli hiyo ndio hofu miongoni mwa viongozi wengi wa nchi za magharibi pamoja pia na Ukraine. Ilikuwa ni miaka 7 tu ambayo imepita ambapo Russia ilitoa sehemu ya kusini mwa Ukraine na kuwaunga mkono watu ambao wanataka kujitenga, ambao walianzisha mzozo huo katika maeneo makubwa ya mashariki. Russia imetishia kuchukua hatua za kijeshi na Marekani inasema kwamba iwapo itavamia basi itarudisha vikwazo kwa viwango vya juu ambavyo havijawahi kushuhudiwa, na kwa hivyo hatari ya mzozo ni kubwa kiasi gani. Hayo tutayajadili na mgeni wetu Profesa David Monda ambaye yuko kwenye laini ya simu akitokea mjini New York, jimbo la New York. Lakini kwanza tukuulize, je, unajua Ukraine iko wapi? Inapakana na Umoja wa Ulaya na Russia, lakini kama ilivyokuwa muungano wa Kisovieti ina uhusiano wa karibu sana na wa kijamii na kitamaduni na Russia, na Kirusi ndicho kinachozungumzwa sana katika nchi hiyo. Na kwa muda mrefu Russia imepinga hatua ya Ukraine kujiunga na taasisi mbalimbali za Ulaya. Nimesema mengi sana, kuna mengi ningeendelea nayo, lakini kwa sababu tuna mgeni, hebu tumkaribishe mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa, Professor David Monda. Unajua kwamba wakati wa Ukraine walipomuondoa madarakani rais wao ambaye aliungwa mkono na Russia, mwaka huo ulikuwa 2014, Russia iliiteka rasi ya kusini ya Crimea kutoka kwa Ukraine, na watu wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia waliiteka maeneo makubwa katika mikoa miwili ya mashariki mwa Ukraine ambayo inajulikana kwa pamoja kama Donbas. Na sasa umesikia taarifa, Profesa Monda, kwamba Rais Joe Biden anafanya mazungumzo hii leo na rais wa Russia Vladimir Putin. Swali langu la kwanza kwako ni, imeelezwa bayana kwamba ni Putin mwenyewe ama ni utawala wake ambao umeuliza kwamba wazungumze kwa njia ya simu. Unadhani ni kwa nini?
Ninafikiria cha kwanza ni kujaribu kupunguza makali yale ya uhasama na kutoelewana hii hali ya vuta ni kuvute kati ya Urusi na Marekani na washirika wake wa magharibi. Na pili pia ni kujaribu kuandaa njia mwafaka kwa mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yatafanyika mwakane kule Uswisi. Haya ni maswali nyeti kwa muungano wa NATO na Marekani na washirika wake wa magharibi, lakini pia haya ni maswali nyeti kwa Urusi na Vladimir Putin na siasa zake za kanda hiyo ya Ulaya.
Na inaelezwa kwamba Moscow inataka ihakikishiwe kwamba jumuiya ya kimataifa haitaruhusu Ukraine kujiunga na NATO. Ni kwa nini?
Ni viegezo kama viwili hivi. Cha kwanza ni kihistoria ya kwamba Urusi, yani Russia kwa wakati huu, inaangazia ya kwamba mataifa haya ya Ulaya mashariki, tuseme kama Ukraine hivi, kama Georgia, kama Azerbaijan, kama Armenia, enzi za Kisovieti kihistoria, maeneo haya yametumiwa na maadui wa Urusi kuishambulia Urusi. Tunakumbuka kama Napoleon hivi, kama Hitler. Na enzi za vita baridi kulikuwa na hofu Urusi ya kwamba eneo hizi pengine maadui wa Urusi, Marekani na washirika wake, wangeshambulia Urusi kupitia Ukraine na kupitia mataifa hayo. Kwa hivyo kuna jambo la kihistoria. La pili ni hili swala la Urusi kujiona kama babe wa sehemu hiyo. Urusi na maslahi yake ya kidiplomasia, maslahi yake ya kiuchumi, na pia maslahi yake ya kujihami, na inaona haya mataifa ya Ulaya mashariki ni kama ni majimbo yake ya diaspora. Kuna Warusi wengi pale, na ingependa iwe na ushawishi mkubwa na mataifa haya. Haitataka ya kwamba mataifa haya yaungane na muungano wa NATO, muungano ambao uliwekwa pamoja kujaribu kuikandamiza Urusi. Kwa hivyo, kwa viegezo hivyo viwili vya kihistoria na pia kiegezo hiki cha usalama, Urusi inapinga uenezwaji wa NATO kuja Ukraine na haya mataifa mengine ya Ulaya mashariki.
Kuna wale ambao wamesema kwamba labda Russia inataka ionekane kwa muonekano wa kimataifa kama nchi ambayo ina nguvu sawa na Marekani, na ndio sababu kila wakati inajaribu kujipiga kifua ili wakikutana wanaonekana kwamba ni kama wana nguvu sawa. Je, hizo ni nchi ambazo zinakaribiana kwa upande wa nguvu, au Russia bado iko nyuma kiasi kikubwa na Marekani mtazamo wa kimataifa?
Kwa mtazamo wa kimataifa tukiangazia kwa nafsi tatu, kijeshi Urusi bado ni dola kubwa, bado inabishana na Marekani. Kidiplomasia Urusi bado liko Umoja wa Mataifa na kiti cha kudumu kwenye baraza la kudumu pale Umoja wa Mataifa. Lakini kiuchumi Urusi bado ni dola ndogo ukilinganisha na Marekani na washirika wake. Kwa hivyo chenye Putin anajaribu kufanya hapa ni kuhakikisha kwamba Urusi iheshimike kama enzi za vita baridi. Manake siku hizi ni kama Uchina unapewa kipaumbele na Marekani na washirika wake. Putin anajaribu kuhakikisha kwamba Urusi ipate bado heshima yake. Na upande wa Marekani pia, wadadisi wa Marekani hawataki warudi zile enzi za vita baridi ambapo Urusi ilikuwa inatisha haya mataifa ya Ulaya mashariki, na kwamba nafsi na maslahi ya Marekani zipewe pia kipaumbele. Kwa hivyo hivi ni haya ni mavutano ya haya madola makuu, iwe Urusi inajaribu tena kueneza ubabe wake, na pia upande wa Marekani kujaribu kudhoofisha ubabe wa Urusi na pia kueneza maslahi ya Marekani kwenye kanda hiyo. Na Ukraine ndiposa ipo pale katikati, inazozaniwa kati ya fahali hawa wawili, yani Urusi upande mmoja na Marekani upande mwingine.
Tukimalizia, kwa maoni yako kama mchambuzi wa masuala haya, unaona kwa kweli kuna tishio la kweli la uvamizi wa Ukraine kutoka kwa Russia? Na mwisho kabisa, ukijibu swali hilo, tuangalie ni nini ambacho hasa Marekani inaweza kukifanya ambacho ni kikubwa kinachoweza kusitisha hali hiyo, iwapo kwa kweli kuna mipango hiyo.
Kusema kweli, bwana mwenyekiti, kijuujuu sifikiri kuna kitisho cha Urusi kuvamia Ukraine, lakini tusahau ya kwamba kwenye mambo haya ya vute ni kuvite vute, wakati mwingine mataifa huyo yanakosea na huwa kunaweza kutokuwa na maelewano na ikazua vita. Kwa hivyo ni hali hatari, hali tete. Cha msingi ni kufahamu ya kwamba lazima Marekani ihakikishie Urusi ya kwamba maslahi ya kiusalama ya Urusi yatatiliwa maanani, na Marekani na washirika wake pia wafahamu msimamo wa Urusi na usalama wa Urusi. Lakini pia kwa upande mwingine, Urusi pia ifahamu ya kwamba Ukraine ni taifa huru na uamuzi wa Ukraine pia lazima uheshimiwe na Urusi. Urusi sifikiria kwamba Ukraine bado ni sehemu ya Urusi. Kwa hivyo kidiplomasia, hii pengo lazima ipunguzwe kati ya Urusi na Marekani na washirika wake, waweze kupata falsafa mpya ya kidiplomasia kwenda mbele, ili kusiwe na vuguvugu au sokomoko za kisiasa eneo hiyo, ambayo inasambaratisha hali ya amani Ulaya Mashariki.
Shukrani za dhati kwako Profesa David Monda kwa kuzungumza hii leo na kipindi hiki cha Kwa Undani.
Nimeshukuru bwana BMJ, bwana mwenyekiti, asante. Uwe na siku njema na mwaka mpya wa fanaka na heri.
Asante sana. Basi Profesa David Monda ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini kama ilivyo ada nakwambia usiondoke, kwani tutaingia katika sehemu ya pili na mengine mengi ambayo yamegonga vichwa vya habari hii leo. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Naam, janga la COVID-19 limesababisha athari kubwa kila sehemu ya dunia, lakini katika nchi ambazo zilikuwa zinategemea sekta tofauti kujipatia kipato, ndizo zinazotajwa kuwa kati ya zile zilizonusurika kutokana na kuporomoka kwa uchumi wao. Kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB, kwa mfano nchi za Afrika Mashariki zinatajwa kuwa zilizoponea kuporomoka kwa uchumi wao kwa kuwa zinategemea sekta tofauti, na kwamba kuna utabiri kwamba uchumi huo huenda ukaboreka katika siku za usoni. Kwa Undani leo sehemu hii ya pili, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia baadhi ya changamoto zilizokumba nchi za Afrika Mashariki, na ni kipi ambacho zimejifunza na ni hatua zipi zinastahili kuchukuliwa. Jason Nyakundi, kazi kwako.
Asante sana BMJ Mureithi ukiwa hapo Washington DC. Licha ya athari za COVID-19 aswa kwa nchi ambazo uchumi wao hutegemea mafuta na utalii, nchi za Afrika Mashariki zinatajwa kuwa zilizonusurika kutokana na kwamba zinategemea sekta tofauti zilizolinda nchi hizi dhidi ya athari mbaya zaidi za kiuchumi. Lakini kuna kazi ya kufanywa ikiwa auheni itapatikana. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni, Afrika Mashariki ilifanya vyema zaidi kuliko kanda nyingine mwaka 2020 licha ya janga la COVID-19, kutokana na sekta yake ya kilimo, matumizi kwenye sekta ya miundombinu na ushirikiano wa kikanda, ingawa ukuaji haukuwa mzuri kama ilivyotarajiwa kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDP. Lakini Walter Nguma, ambaye ni mtaalamu wa uchumi kutoka Tanzania, anasema kwamba huu ndio wakati mwafaka mataifa hasa ya Afrika Mashariki yanastahili kujifunza namna ya kukuza na kulinda uchumi wao.
Ni wakati katika hii uviko 19 nchi za Afrika ziwe zimejifunza kwa kiasi kikubwa sana katika matumizi ya fedha ambazo wanazikopa, na pia zile fedha ambazo wanazikusanya kutokana na kodi mbalimbali. Na unaweza kuona kwamba hata hivi sasa, pamoja na kwamba kumetokea athari nyingi kwenye uchumi wetu wa Afrika, lakini bado kuna baadhi ya maeneo bado serikali zetu za Afrika ya Mashariki bado hazijataka kujifunza kwenye hilo. Na hasa ukija kuangalia ni kwenye matumizi, bado ukiangalia hivi sasa bado inaonekana kana kwamba mataifa haya yana uwezo mkubwa sana wa kifedha, ingali hali yao ya kiuchumi sio nzuri kutokana na athari hizi za uviko 19. Sasa ukija kuangalia hivi sasa, unaweza kuona hata fedha ambazo zinatolewa za mikopo kwa ajili ya miradi mbalimbali, unaweza kashangaa tu viongozi wamekuwa bado na misafara mikubwa yenye gharama kubwa, bado safari nyingi za kwenda ugaibuni zimekuwa bado ni nyingi. Lakini pia ukija kuangalia bado kwa kiasi kikubwa unaweza kuona kwamba hata katika hii miradi ambayo wanapewa mikopo, unaweza kashangaa kwamba kunakuwa na shamra nyingi ambazo zinatumia fedha nyingi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba matumizi yale ambayo sio ya ulazima bado viongozi wengi hawajaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kuyacut off, ya kuweza kuyaondoa kwa hivi sasa kutokana na kwamba hali ya kiuchumi haijawa vizuri. Na ni kitu ambacho kinaleta ukakasi mkubwa sana hata kwa wananchi. Na hasa ukiangalia hata ukienda nchi nyingi za Afrika Mashariki hivi sasa, mzunguko wa fedha umekuwa ni mdogo sana. Na hii yote ni picha unayoipata ya kwamba uviko 19 imeleta athari kubwa. Sasa nadhani kwamba sasa ni wakati wao kuweza kuona kwamba sio lazima kutumia fedha kila wakati wanapokuwa wanatekeleza majukumu ya kiserikali, watumie zaidi teknolojia, na pia waweze kuangalia kwamba kama ni uzinduzi wa miradi, wajaribu kuona kwamba ni njia gani rahisi ambayo sio ya kutumia gharama kubwa. Wao pesa yenyewe ni ya mkopo na bado unatumia tena fedha nyingi kwenda kuzindua mradi. Hiyo ni kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanabidi wakae chini na kuweza kuona, kwa sababu vinginevyo hali itaendelea kuwa ngumu. Hali inaweza isiwe ngumu mwaka 2020 mwaka huu tunaomaliza, lakini 2022 ikawa ngumu zaidi, na hatujaelewa mpaka hivi sasa, kwa sababu unaweza kuona kwamba hata hiki kirusi kipya cha Omicron hatujui kwamba kitatufikisha wapi, kitatupeleka wapi. Kwa hiyo viongozi wajaribu kuona kwamba namna ya kuweza kupambana na hii changamoto hasa katika uchumi ni kuweza kuona kwamba zile fedha za kiserikali ambazo zilitengwa kwa ajili ya maendeleo na zile fedha ambazo zinaletwa kwa ajili ya mikopo ziweze kutumika kwa nidhamu kubwa sana ili kuweza kuwapa wananchi ahueni na pia kuweza kuyaacha mataifa haya salama kiuchumi.
Ripoti hiyo ya Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa Afrika Mashariki ilizinduliwa tarehe 28 Oktoba mwaka huu na kutoa picha tofauti katika eneo zima. Uchumi unaotegemea utalii kama vile Ushelisheli ulikumbwa na matatizo kutokana na kusimamishwa usafiri wakati wa janga hilo, lakini zile zinazotegemea bidhaa zimekuwa bora zaidi. Vile vile kulikuwa na mabadiliko katika eneo lote, na baadhi ya nchi zilibadilika kutoka kwa kilimo kwenda kwa uchumi wa kutoa huduma, wakati zingine zikikumbwa na changamoto kwa viwanda vyao, kulingana na ripoti hiyo. Ripoti hiyo ilihusu Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Ushelisheli, Somalia, Sudan Kusini, Sudan, Tanzania na Uganda. Inaeleza kuwa ukuaji wa kikanda ulishuka hadi asilimia 0.4 tu wakati wa mwaka 2020 kutokana na janga hili, lakini benki ilitabiri kuwa ukuaji utaongezeka hadi asilimia 4.1 mwaka huu na asilimia 4.9 mnamo mwaka 2022. Utendaji mzuri wa Afrika Mashariki sio wa kushangaza ikizingatiwa kuwa kanda hii inatajwa kuongoza uchumi barani Afrika. Naye James Shikwati, mwanauchumi kutoka Kenya, anasema uwepo wa sekta mseto ulisaidia nchi za Afrika Mashariki kuepuka kuporomoka kwa uchumi wao, lakini mengi bado yanahitaji kufanywa.
Nadhani Benki ya Afrika wametaja kwamba uchumi wa Afrika Mashariki haukuathirika pakubwa na ugonjwa huu wa COVID-19, wakiangalia sekta zingine, sio sekta ambayo Afrika Mashariki inatumia zaidi. Unajua, tukitumia sekta ya utalii, utapata hapo Afrika Mashariki iliathirika pakubwa, sana sana mwaka wa 2020 na padogo mwaka wa 2021 kufikia mwezi tuseme kama Julai. lakini tukiangalia sekta zingine ambapo walijaribu kutilia manani kuamusha biashara ndogo ndogo na kuweza kupatiana nafuu ya biashara hizo kupata loans nafuu ya kuweza kuleta bidhaa kutoka nje na kuuzia wananchi, na pia kuhakikisha kwamba upande wa ukulima unaendelea pakubwa, hapo tunaweza tukasema pengine ni sawa. Alafu pia tukiangalia sekta ya ujenzi tutaona kwamba hiyo iliendelea ingawa tulikuwa na ugonjwa wa COVID-19, lakini sekta ya ujenzi iliendelea pakubwa. Tukiona nyumba za watu kukodisha kwenye miji mikubwa na pia kujenga barabara, hiyo iliendelea pakubwa. Kwa sasa hivi lazima tuangalie ni nini tumejifunza kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19. Utapata kwamba funzo la kwanza ni kwamba chumi nyingi sasa zimeanza kuhamia sekta ya dijitali. Watu wanafanya hii tunaita kwa kimombo e-commerce. Utapata hata kama ni elimu, kumeanza kuwa na mafunzo, watu wanajifunza wakiwa nyumbani. Ofisi pia zimeanza kuwa na ile hali ya watu kuweza kufanya kazi wakiwa nyumbani. Kwa hivyo lazima nchi za Afrika Mashariki ziweze kufanya ile investment ama kuwekeza kwenye sekta ya kidijitali.
Habari zote hata hivyo hazikuwa nzuri baada ya AFDB kuonya kuwa biashara na maisha yameathirika pakubwa na kusababisha kuongezeka kwa umaskini. Idadi ya watu katika umaskini uliokithiri iliongezeka hadi asilimia 35. Ripoti hiyo ilitaka iwepo mifumo zaidi ya kidijitali, uanzishaji wa viwanda, mseto wa sekta na uwepo utulivu katika kanda hii, kuendeleza ufufuaji wa uchumi wa muda mrefu. Bwana Nguma anasema kuna matumaini siku zinazokuja iwapo tu. Kutakuwa na uwekezaji katika sekta zenye faida na usimamizi bora wa mapato.
Ukiangalia ni kwamba nafasi ya kukua ipo, lakini nafasi pia inaweza isiwepo. Nasema nafasi itakuwepo kama watajaribu kutengeneza mazingira rafiki na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani wanaweza wakahakikisha kwamba vile vyanzo vya kiuchumi, vile vyanzo vya kimapato vinasimamiwa vizuri, ukusanyaji wa kodi unakuwa ni mzuri na sera za ukusanyaji wa kodi unakuwa ni mzuri, ukusanyaji wa mapato nao pia unakuwa ni mzuri. Na pia ukija kuangalia ni kwamba ni kama serikali zitaweza kuamua kutafuta vyanzo vingine vya kimapato. Kwa mfano nimezungumzia mfano wa gesi Tanzania. Ukiangalia mfano sasa hivi kuna bomba la mafuta kutoka Wahima kule Uganda mpaka Tanzania huko Tanga. Kama mambo kama hayo yakisimamiwa vizuri na kama wakiweza kuunganisha nguvu kubwa, sasa kama kuna ujio wa nchi ya Kongo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiweza kukaa kwa pamoja na kuweza kuona kwamba sekta hizi zinasimamiwa vizuri, sera zake zinatizamwa vizuri, makampuni au mashirika ambayo yanachimba madini katika hizi nchi wanalipa kodi ambayo ni kodi stahiki, kodi ambayo inahitajika, basi tuna nafasi kubwa ya kuweza kuendelea. Tukiweza kuangalia vizuri sera zetu, tukiweza kuangalia vizuri katiba zetu, na hivyo kuweza kuwapa nafasi wawekezaji kuja kuwekeza kwenye nchi zetu, tunayo nafasi ya kuweza kufanya vizuri na kuweza kurudisha uchumi wetu na kukua zaidi. Lakini pia tunaweza tusisonge mbele kama tukiendelea na ule msemo wanasema business as usual, kwamba mambo yanaendelea kama ilivyokuwa awali.
Ripoti hiyo ilikuwa na matumaini kwamba eneo la Afrika Mashariki linapaswa kuwa limepata nafuu ifikapo mwaka 2023, ikizingatiwa kuwa chanjo, bei za bidhaa mseto na ahueni ya kimataifa yote yanakaa sawa. Hata hivyo bado kuna matatizo ya madeni na utegemezi wa usaidizi kutoka, kwa mfano, kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, Shirika la Fedha Duniani IMF au taasisi nyingine kama hizo.
Shukrani sana Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Naitwa BMJ Mridhi. Tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa.